20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 4. februar 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog apostola Timoteja i prepodobno mučenika Anastasija. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. U Duhovnom centru crkvene opštine Podgorica sinoć je održana promocija knjige Susreti sa starcima autora arhimandrita Alekseja Bogićevića, nastojatelja manastira Svetog Luke u Bošnjanu u eparhiji Kruševačkoj. O knjizi je govorio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije i autor. Povodom proslavljanja praznika Svetog Save u subotu 2. februara u parohijskom domu u Straševini kod Nikšića održana je dječja svetosavska priredba kojoj je prisustvovao njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. U programu koji je počeo pjevanjem svetosavske himne učestvovalo je 60 djece, polaznika škole vjeronauke koju pri hramu začeća Svetog Jovana Krstitelja u Straševini vodi popadija Lavinika Jovović. Oni su u horskom izvođenju pjevali nekoliko poznatih pjesama o Svetom Savi, prvom srpskom arhijepiskopu i prosvetitelju, Presvetoj Bogorodici i Gospodu Isusu Hristu. Prenosimo odluku Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. Na praznik Svetog Maksima Ispovjednika njegovo preosveštenstvo vladika Hvostanski gospodin Atanasije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Pantelejmona u beogradskom naselju Mirijevo. Juče na dan molitvenog pomena svetog prepodobnog oca Maksima Ispovjednika, njegovo preozveštenstvo, episkop Niški gospodin dr. Jovane načalstvovao je svetim sabranjem u crkvi Hilandarskog Metoha u Nišu. Juče na 35. nedjelju po duhovima u crkvi Svetog Jovana Krstitelja u Marakaju svetu liturgiju su služili jerej Aleksandar Đurđević i jerej Antonio Garcia. Na praznik prepodobnog Maksima Ispovjednika juče su u sabornom hramu Svetog Nikolaja u Sremskim Karlovcima preosvećena gospoda episkopi Sremski Vasilije i Banatski Nikanor u sasluženje 12 sveštenoslužitelja služili svetu arhijerejsku liturgiju i parastos blaženopočivšem episkopu Dalmatinskom i Žičkom Stefanu povodom 10. godišnjice njegovog upokojenja. Na praznik časnih veriga svetog apostola Petra njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u kapeli svetog Save uz sasluženje arhimandrita Gavrila, protojereja Stavrofora Marka Nogića, Dušana Spasojevića i Slobodana Lalića, kao i đakona Zorana Radića i Branimira Jokića. U popodnevnim časovima 2. februara u centru Borova od strane hrvatskih ekstremista pretučen je Milan Lukić, 21 godinu, sin protojereja Stavrofora Čede Lukića iz Borova. U subotu 2. februara u Staroj crkvi održan je pomen mostarskom pjesniku Aleksi Šantiću. Predstavnici Srpskog prosvetno-kulturnog društva Prosvjeta, glavnog odbora Mostar i Srpskog prosvjetno-kulturno-umjetničkog društva Gusle Mostar posjetili su grob pjesnika i odali poštu velikanu srpske književnosti. Crkva Svete Petke u Donjoj Budrizi obijena je 2. februara ove godine oko 18. sati. Iz crkve je odnešen novac i ispreturan je crkveni inventar. Crkva Svetih apostola Petra i Pavla u Klokotu obijena je 1. februara. Prethodno jubinaču u noći između četvrtka i petka obijena crkva Svetog Nikole potvrdio je sveštenik Zvonko Kostić. U sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice u naselju Tri Solitera kasno sinoć odjeknula je jaka eksplozija u kojoj nije bilo povrijeđenih, ali je pričinjena materijalna šteta na više automobila. U Moskvi je u katedralnom saboru Hrista Spasitelja počelo zasjedanje arhijerejskog sabora Ruske pravoslavne crkve koje će trajati do 5. februara, javlja portal Rusija. U Andori je osnovana prva opština Ruske pravoslavne crkve.
Danas aktuelno.
U duhovnom centru crkvene opštine Podgorica sinoć je održana promocija knjige Susreti sa starcima autora arhimandrita Alekseja Bogićevića, nastojatelja manastira Svetog Luke u Bošnjanu u eparhiji Kruševačkoj. O knjizi je govorio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i autor. Govoreći o knjizi Susreti sa starcima, visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije je rekao:
da, od manastira Dečana počinje naše poznanstvo. Poznanstvo prvo sa manastirom Dečanima, sa tamošnjim ondašnjim milumanom, znamenitim otcem Makabijem, odličnim, i drugim koji su tu Dečana to vrijeme se sabirali. Nije bilo mnogo, jer je to bilo vrijeme kada su se ostvarivale one riječi Hristove, da riječi pastira i ovce će se razbježati. Tako je to bilo i sa Dečanima, tako je to bilo i sa drugim mjestima ili drugim svetinjama, tako je to bilo i sa našim narodom. Ali o svim vremenima ipak te svetinje su zračile i ostavljale dubokog traga, naročito svetinje kao što su Dečani, gdje su i mošti Svetoga kralja Stefana Dečanskoga. Ja sam nekaj tamo kao student prvi put došao nekaj 59. 60. godine, pa sam na tu dolazio onda svake godine kao student preko ljeta, blagodareći upravo ljubavi oca Makarija, koji je bio poznan po tome da okuplja oko sebe prvo bogoslovce iz Prizrena, kad ih tamo izagnaju iz bogoslovije, zbog mjesta štuka, ili kada padnu na popravne ispite, onda su oni svi išli kod oca Makarija da tamo nađu utjehu i da se okrijepe. I svaki od tih koji je tamo dolazio, on se poslije vraćao u bogoslovi, među njima imali značajnih ljudi danas. Tamo sam osvijao i ondašnjeg Kostu Konstantina, manastiru Dečanima. Kasnije, već kad sam dolazio, posle povratka svoga iz inostranstva, tu je bio povratac Makarija, pošto već Makarije bio osporio slijepio, onda je to bio tamo njegov, kako bi sam to rekli, kelejnik, primao o njemu. Pa je od kada to pominjeno, sjećam se 1831. godine, kada je Makarije i pokojio se u gospodu. Dosta mlad Makarije se pokojio, kod 60 godina je imao. Znači, prošao je Makarije velika iskušenja.
Govoreći o svojoj knjizi Susreti sa starcima, autor ovog dijela, arhimandrit Aleksej Bogićević je kazao:
teško mi je se reći da pozdravim našeg mitropolita i vas, časni oci, braće i sestre. Pomaže Bog. Emocije su kod mene ovih dana usporkane, prevelike. Teško ih je nositi i dovesti u red. Zahvaljujući našem mitropolitu, imao sam čast ne samo danas da se služujem i da se pričestim u velikoj svetinji manastiru Ostrovu, nego da se poklonim Svetom Vasilju Ostroškom, ne malo pre Svetom Arseniju Pećko, koji je došao ovdje opet iz Metohije, Svetom Petru Cetinskom i ruci Svetog Jovana Krstitelja, u čijem sam domu da je rođen i zamonaš. No, ja uvek volim da se oslanjam na srce, tako i ceo život svoj radim, neki put to budi na moj štetu.
Kompletan zapis sa promocije knjige Susreti sa starcima autora arhimandrita Alekseja Bogićevića, koja je održana sinoć u Podgorici, mogli ste da čujete danas u 16. sati u našoj emisiji Ogledalo, a istu emisiju možete naći i na našem internet sajtu www.svetigora.com. Povodom proslavljanja praznika Svetog Save u subotu 2. februara u parohijskom domu u Straševini kod Nikšića održana je dječja svetosavska priredba kojoj je prisustvovao njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. U programu koji je počeo pjevanjem svetosavske himne učestvovalo je 60 djece, polaznika škole vjeronauke koju pri hramu začeća svetog Jovana Krstitelja u Straševini vodi popadija Lavinika Jovović. Oni su u horskom izvođenju pjevali nekoliko poznatih pjesama o Svetom Savi, prvom srpskom arhijepiskopu i prosvetitelju, Presvetoj Bogorodici i Gospodu Isusu Hristu. Mališani osnovnoškolskog uzrasta, polaznici vjeronauke, kazivali su stihove posvećene našem duhovnom ocu, svetitelju Savi, a oduševljenje svih prisutnih izmamio je besprekoran nastup četvorogodišnje Kristine Knežević. Djecu je blagoslovio njegovo osveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije.
Već nekoliko godina se okupljamo ovdje sa ovom ljepicom i svake godine to bude sve ljepše i ljepše. Velika je radost kada se djeca okupljaju u hram Boži, kada uče da pjevaju svetu službu Božju, da učestvuju u svetim službama, da uče nauku gospodnju onako kao što je Gospod zapovjedio svojim apostolima, svojim učenicima i svim roditeljima, pustite djecu, neka dolaze k meni, jer je takvih carstvo nebesko. A mnogo je važno da djeca nauče nešto iz vjeronauke. Prije svega da nauče da dolaze u crkvu. Jer kada dolaze u crkvu, onda ih i Bog miluje i prosvećuje i ukrepljuje, prosvetljuje njihove dušice, njihove talente, daje im duševno i tjelesno zdravlje i oni uzrastaju i duhovno i tjelesno.
Sabranima se obratio i protojerej Velimir Jovović, nadležni paroh.
Ovih dana ovdje naša dječica učila su riječ Božiju, učila su ove recitacije Svetom Savi. Činjeli su to sa puno ljubavi. I mi smo mnogi od nas bili na svetosavskim svečanostima po Crnoj Gori, odavde do Berana, Žabljaka, Plužina, Andrijevice, Plava, Podgorice, Cetinja, Kotora, Herceg Novoga i tako dalje i tako dalje. Ko bi sve mogao nabrojati ona mjesta gdje se u slavu i čas Svetoga Save proiznošene njemu molbe i molitve i slavoslovlja. Ali ono što trebamo svi, a ja ću iskoristiti ovu priliku na temelju ovih vladičinih riječi, svi ovim danima kad slavimo Svetoga Savu, onda zaista trebamo ovako da se zapitamo. Puno riječi iz naših usta izađe slavosloveći Svetoga Savu.
Na kraju svetosavske priredbe djeci su podijeljeni prigodni pokloni. Prenosimo odluku Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve na svojoj sjednici 24. januara ove godine donio je ovu odluku. S obzirom na određene osobenosti tipika pravoslavne crkve u 2013. godini, umoliti visoko preosvećenu i preosvećenu gospodu eparhijske arhijereje Srpske pravoslavne crkve da preko područnog im sveštenstva obavijeste vjerne, da će spomen na prvo i drugo obretenje glave svetog Jovana Krstitelja, koji ove godine pada u subotu mesopusnu 9. marta, odnosno 24. februara, biti obilježen u petak 8. marta, odnosno 23. februara, Veliki tipik sastavio je protojerej V. Nikolajević da će spomen svetih 40 mučenika sevastijskih mladenci koji pada u petak prve sedmice časnog posta 22. odnosno 9. marta biti obilježen u nedjelju siropusnu 17. odnosno 4. marta, a da će praznik prenosa moštiju svetog Nikolaja Žičkog koji pada na veliki petak 3. maja odnosno 20. aprila biti obilježen u utorak svijetle sedmice 7. maja, odnosno 24. aprila, s obzirom na to da spomen svetog velikog mučenika Georgija pada na vaskršnji ponedjeljak. Na praznik svetog Maksima ispovjednika njegovo preosveštenstvo vladika Hvostanski gospodin Atanasije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog Pantelejmona u beogradskom naselju Mirijevo. Preosvećenom vladiki Atanasiju sasluživalo je bratstvo hrama u spojanje pjevnice. Nakon svetog pričešća preosvećeni vladika Atanasije je besjedio o slijepom čovjeku koji je strpljivo podnosio svoje stradanje, ali i o svetom Maksimu koji je mučenički postradao za vjeru Hristovu. Samo naoružani duhovnim oružjem možemo živjeti ovaj život uspješno sa vjerom, nadom, ljubavlju, sa božanskim mirom, a to sve nam daje sam Bog, poručio je sabranim vjernicima preosvećeni vladika Atanasije.
Braće i sestre, i danas nas crkva podsjeća da ovaj život treba da prihvatimo kao dar Božji u zahvalnosti Bogu i osjećajući svu radost Božjeg dara. Ali također crkva nas podsjeća danas kada slavi svetoga Maksima ispovjednika i kada se čita Evanđelje o slepome, podsjeća nas da ovaj život možemo prohoditi samo kroz borbu i pod oružjem. Da, pod oružjem, ali pod oružjem duhovnim, naoružani. Nenaoružani duhovnim oružjem ne možemo proći kroz ovaj život, jer bismo odmah na početku izgubili i bili bismo poraženi, izbrisani, izbačeni. Samo po duhovnim oružjem može se prohoditi kroz ovaj život, prolaziti i do kraja stići i uspjeti i postići cilj života, blaženstvo u Carstvu Nebeskom.
Juče na dan molitvenog pomena svetog prepodobnog oca Maksima ispovjednika, njegovo preozveštenstvo, episkop Niški gospodin dr. Jovan načalstvovao je svetim sabranjem u crkvi Hilandarskog Metoha u Nišu. Na svetoj liturgiji blagodatnim darom Svesvetoga Duha, a desnicom preosvećenog vladike Jovana, prezbiterskog čina udostojen je đakon Dejan Šarić, a sveštenom redu đakona Crkve Hristove u Nišu pribrojan je gospodin Ranđel Tošić, nastavnik Bogoslovskog učilišta u Nišu. Svetoj liturgiji, pored nastavnika i đaka bogoslovije, molitveno su učestvovali svi vjeroučitelji eparhije Niške, koji inače u Nišu imaju sabranje sa predstavnicima Ministarstva prosvjete Republike Srbije. Posle svete službe Božje preosvećenog vladiku pozdravio je rektor Prizrenske bogoslovije svetih Kirila i Metodija, protojerej Stavrofor Milutin Timotijević.
Oci i braćo, blagosloveni narode, prve reči koje smo jutros čuli o ovome svetome hramu, reči iz svetoga pisma bile su ove: radujte se svakda u Gospodu, i opet velim radujte se. I zaista, to nam je bila poruka, prva poruka, blagoslovena poruka, koju nam je Gospod poslao preko usta novoga đakona, da je čujemo i zbog toga treba svi da se zaista obradujemo. Prvo jer je došao ovdje, u ovu svetu crkvu, među nas i da sa nama bude naš arhipastir i vladika naš, da nas blagoslovi i osveti svetim blagoslovom. Kao što jedna košnica ne može da radi ako nema matice. Vladika je matica u svojoj crkvi i sa njegovim blagoslovom mi radimo, živimo i blagoslov Boži dolazi preko njega na nas. Iako je on uvijek prisutan preko svetu Antimisa ili Jektenija ili molitava u crkvi, ali kada dođe ovako kao ikona Hristova, mi se zaista radujemo i na taj način ispunjamo reči svetoga apostola. Također se radujemo o vaše presveštenstvo, što se danas svojim svetim rukama proizveli i rukopoložili i đakona i prezvitera i na taj način učinili ste da crkva Božija dobije dva nova služitelja, dva nova žeteoca, jer nikada nije bilo više žeteoca nego žetve i zato je naša crkva i naša radost velika jer smo dobili dva brata, to su dva nova rođenja u crkvi Hristovoj koji će služiti svojim umom, srcem i cijelim svojim bićem Bogu jedinome.
Potom je sve sabrane svojom besjedom pozdravio preosvećeni vladika Niški, gospodin dr. Jovan.
Kad kažemo svjedočanstvo njegovo, vi znate koliki on ispovednik bio da je prognan i danas se zna za njegov grob, njegove mošti su u Gruzi, imao sam tu čast da odem i da se poklonim, a i da se malo bavim maksimum ispovednikom, kome danas pristupaju mnogi ljudi, pa evo i filozofi, ali bez duhovnog života, bez crkvenog života, nemoguće je razumjeti maksima ispovjednika. Ima oni koji prilaze filozofski i filološkim putem i on je veoma privlačan, ali treba shvatiti da on je prvenstveno čovjek vere, biblijski čovjek apostolske vere i jednoga biblijskog osjećanja, ali je bio i učen i umeo je jednim jezikom filozofskim da saopšti najuzvišenije stvari. On je bogoslovstvo na tajnu Hrista i zaista u bizantinskom bogoslovlju on je kruna, sinteza celokupnog onog bogoslovlja koje je negovano. Tako da je on napravio jednu hristološku sintezu u svome vremenu koja je ostavila pečat sigurno zasnovana na velikim ocima, na ocima Kapadokijcima, na učenju svetog Atanasija Velikoga, na učenju drugih otaca crkve.
Juče na 35. nedjelju po duhovima u crkvi svetog Jovana Krstitelja u Marakaju svetu liturgiju su služili jereji Aleksandar Đurđević i jereji Antonio Garcia. Hor je predvodio profesor muzike Viktor Ovčolski i njegova kćerka Aleksandra porijeklom Ukrajinci divnim pojanjem po ruskom napjevu. U ovoj maloj oazi kakva je srpska zajednica u Marakaju nalazi se i srpski klub koji okuplja naše ljude i koji njeguje srpsku kulturu i tradiciju. Ono čime se može pohvaliti narod srpskog porijekla u Venecueli je svakako klub Social Serbio de Aragva, osnovan 1965. godine, gdje se često okupljaju i sami Venecuelanci da uživaju u specijalitetima srpske kuhinje i tradicionalnom srpskom folkloru. Na praznik prepodobnog Maksima ispovjednika juče su u sabornom hramu Svetog Nikolaja u Sremskim Karlovcima preosvećena gospoda episkopi Sremski Vasilije i Banatski Nikanor u sasluženje 12 sveštenoslužitelja služili svetu arhijerejsku liturgiju i parastos blaženopočivšem episkopu dalmatinskom i žičkom Stefanu povodom 10. godišnjice njegovog upokojenja. Na liturgiji je vrlo skladno odgovarao hor učenika bogoslovije svetog Arsenija, a na parastosu su sasluživali i pojali za pjevnicom sveštenici i svršeni bogoslovi bogoslovije sveta tri jerarha u manastiru Krka. U nadahnutoj besjedi preosvećeni vladika Vasilije se biranim i dirljivim riječima podsjetio životnog puta plemenitog i dragog nam oca i roditelja vladike Stefana, čije srce je prestalo da kuca na ovaj dan prije tačno 10 godina, na dan svetog apostola Timoteja. posle 40-godišnjeg arhijerejskog služenja. Tužno su odjeknula zvona sa zvonika slavne Žiče širom Žičke eparhije i u čitavoj srpskoj crkvi. Bolno je odjeknula vijest o njegovoj smrti širom srpske Dalmacije među bivšom njegovom pastvom, gdje je 19 godina služio i pastvovao na tim prostorima. Kao njegov dugogodišnji đakon, mnogo puta sam ga zaticao na molitvi u njegovom kelijskom molitvenom kutu, gdje je skrušeno njegovim dubokim glasom izgovarao riječi molitve: kraj života našega da bude hrišćanski, bez bola, nepostidan i miran, i da dobar odgovor damo na strašnom Hristovom sudu, molimo. U znak zahvalnosti za brigu blaženo počevšeg vladike Stefana o srpskoj crkvenoj prosveti i karlovačkoj bogosloviji, uprava bogoslovije je priredila trpezu ljubavi za sve sabrane prijatelje i poštovaoce blažene uspomene vladike Stefana i domaćina vladike sremskog gospodina Vasilija. Tom prigodom o liku i dijelu profesora i vladike Stefana u ime mnoštva sabranih njegovih nekadašnjih učenika i bivših sveštenika eparhije Dalmatinske toplim riječima su se obratili protojerej Stavrofor Dušan Petrović, profesor i bivši rektor bogoslovije, ali i bivši učenik profesora Stefana Boce iz vremena njegovog pedagoškog rada u bogosloviji Svetog Save u manastiru Rakovici, a u ime organizatora molitvenog sabranja protojereji Todor Katić i Petar Jovančević. Na praznik časnih veriga svetog apostola Petra njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit zagrebačko-ljubljanski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u kapeli svetog Save uz sasluženje arhimandrita Gavrila, protojereja Stavrofora Marka Nogića, Dušana Spasojevića i Slobodana Lalića, kao i đakona Zorana Radića i Branimira Jokića. Nakon zamovne molitve osvećeno je slavsko žito i prelomljen slavski kolač. Domaćin visoko preosvećeni mitropolit Jovan zahvalio se svim gostima i prisutnim vjernicima koji su došli da uveličaju slavlje i pozvao ih u duhovni centar na slavski ručak. Među zvanicama, sveštenstvom i prisutnim gostima krsnu slavu je svojim dolaskom uveličao i gospodin Jovo Turanjanin, direktor sekretarijata za vjere u vladi Republike Srpske. U popodnevnim časovima 2. februara u centru Borova od strane hrvatskih ekstremista pretučen je Milan Lukić, 21 godinu, sin protojereja Stavrofora Čede Lukića iz Borova. Nešto ranije u Vukovaru je održan protestni skup pod nazivom Za hrvatski Vukovar, stop ćirilici, u organizaciji Stožera za odbranu i veterana rata iz 90. godina, na kome je oko 20.000 učesnika protestovalo zbog najave da će u službenu upotrebu u Vukovaru, shodno Ustavu Republike Hrvatske, uskoro biti uvedeni srpski jezik i ćirilica. Nakon ovog skupa nekoliko autobusa učesnika protesta uputilo se u Borovo, u kome u velikoj većini živi srpsko stanovništvo. Posle zaustavljanja autobusa u centru Borova, više učesnika protestnog skupa počeli su uništavati javnu imovinu, verbalno vrijeđati i zastrašivati mještane, a trojica od njih brutalno su pretukla sina prote Čede. Zbog zadobijenih povreda on je zadržan u vukovarskoj bolnici, a policija utvrđuje detaljne okolnosti u vezi sa ovim događajem koji je uznemirio parohijane iz Borova. U subotu 2. februara u Staroj crkvi održan je pomen mostarskom pjesniku Aleksi Šantiću. Predstavnici Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta, glavnog odbora Mostar i Srpskog prosvjetno-kulturno-umjetničkog društva Gusle Mostar posjetili su grob pjesnika i odali poštu velikanu srpske književnosti. U večernjim časovima istog dana u sklopu manifestacije Svetosavska besjeda, pjesničko veče u Vladičanskom dvoru održali su gospodin Sreten Vidaković i gospođa Radmila Đukelić, na kojem su govorili svoju poeziju iz dijela Svetilište, Svjetlost u daljini i Okućnica. Pjesničko veče je uveličao i nastup pjevačke sekcije Srpskog prosvjetno-kulturno-umjetničkog društva Gusle Mostar, kao i brojna publika koja je uživala u stihovima poznatih pjesnika. Povodom molitvenih i komemorativnih svečanosti kojima je 23. januara ove godine u Novom Sadu na najvišem državnom i crkvenom nivou završeno obilježavanje 70-godišnjice Novosadske i Šajkaške racije koju su proveli mađarski okupatori u januaru 1942. godine, televizijska produkcija eparhije Bačke je sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog gospodina doktora Irineja na internet kanalu YouTube postavila dokumentarni film Djeca besmrtnosti. Ovaj film, laureat međunarodnih i domaćih filmskih festivala, svjedočanstvo je o ovom genocidnom pogromu u kome je po svjedočenju Andreja Bajčija Žilinskog, poslanika u tadašnjem mađarskom parlamentu, ubijeno najmanje 12.763 ljudi, žena i djece, samo zbog toga što su bili Srbi, Jevreji ili Cigani. Bog neka prosti duše žrtvama Novosadske i Šajkačke racije. Radomir Putniković, književnik i izdavač, živi i radi u Londonu duže od 40 godina. Dvije decenije vodi prepisku sa mnogim britanskim moćnicima iz vrha države i medija kojima pokušava da predoči, pojasni i dokaže kolika su stradanja srpskog naroda, pogotovo na Kosovu i Metohiji. Poslao je više od 9.500 pisama koje je pretočio u knjigu Iskreno vaš u izdanju Prometeja iz Novog Sada. U ekskluzivnom razgovoru za Radio Slovo Ljubve gospodin Putniković je govorio o netrpeljivosti Britanaca prema Srbima, šiptarskom lobiju, o nestanku 1300 Srba, ali i o brojnim slabostima našeg naroda i diplomatije. Poslušajte jedan dio razgovora koji je za Radio Slovo Ljubve vodila novinarka ove medijske kuće Marina Marić.
Gospodine Putnikoviću, više od 40 godina živite i radite u Londonu gde se bavite pisanjem, izdavaštvom i što je najvažnije, vodite korespondenciju i šaljete pisma mnogim britanskim zvaničnicima gde pokušavate da među njima promenite negativnu sliku koju su stvorili o Srbiji koja je uopšte ustaljena u Velikoj Britaniji. Da li ste zadovoljni rezultatima koje ste postigli? Šta je ono konkretno što ste vi uradili? Šta je plod svih tih vaših pisama i korespondencija koje ste vodili sa njima?
Mogu da kažem da nisam zadovoljan sa rezultatima, jer ako nešto radite u životu, onda bi se na kraju tog rada ili posle izvesnog vremena očekivali da imate jedan solidan rezultat. Ja bih možda mogu da kažem da sam samo delimično zadovoljan, jer sam uspeo da skrenem pažnju kod jednog broja političara na zapadu koji su odlučivali o građanskom ratu u balkanskim prostorima i posebno sada na Kosovu, da sam uspio da im skrenem pažnju na događanja i na posledicu sam došao do zaključka da oni sve to znaju, znate, međutim da se to marginalizuje iz političkih razloga zato što Zapad ima svoje planove za Kosovo i to je vrlo teško pomeriti bilo šta. Ja bih možda mogao da kažem sada na početku ovog intervjua, evo veoma sam zahvalan za ovu priliku koju ste mi dali, mogu da kažem na početku, a to bi mogu da, sa time bi mogao da završim, a to je da Amerika koja zna tačno što se događa na Kosovu, da ima želju da zaustavi ovaj genocid nad srpskim narodom i rušenjem duhovnih spomenika i groblja, imaju stvarno želju za to, oni bi to mogli uraditi u roku 48 časova.
Ali?
Vidite šta se događa ovo poslednje, ovaj, kako su prebijali 10 mladića u Gračanici i da se nastavlja rušenje srpskih groblja na Kosovu, praktično oni to ne žele da urade. To je, mislim, posebno sramno zato što Brisel isto to znači, ali sledi politiku Sjedinjenih Američkih Država.
Danas aktuelno. Crkva Svete Petke u Donjoj Budrizi obijena je 2. februara ove godine oko 18. sati. Iz crkve je odnešen novac, ispreturan je crkveni inventar. Crkva Svetih apostola Petra i Pavla u Klokotu obijena je 1. februara. Prethodno jubinaču u noći između četvrtka i petka obijena crkva Svetog Nikole potvrdio je sveštenik Zvonko Kostić. On je kazao i da je u oba slučaja odnesen novac i ispreturan crkveni inventar. I crkva crkva Svetog Nikole u selu Binač u opštini Vitina obijena je i opljačkana. Vitinski paroh Zvonko Kostić potvrdio je ovu informaciju rekavši da je nejasno kako se to dogodilo, jer policija danonoćno dežura pored crkve. Da je crkva obijena, prvi je primijetio crkvenjak. To se vjerovatno dogodilo tokom noći, jer smo juče dolazili ovdje i sve je bilo u redu, a eto danas smo zatekli sve porazbacano u crkvi. Oni su u crkvu ušli kroz prozor, uzeli su novac i isprevrtali stvari. Koliko ja znam, zbog posljednjih dešavanja, policija je ovdje non stop prisutna, ali eto oni nijesu ni primijetili da je crkva obijena, kazao je otac Zvonko. Ovo je prvi put da je crkva Svetog Nikole, koja se nalazi u samom selu, oskrnavljena. Prethodno Šiptari su juna 1999. godine u Binaču oskrnavili, pa potom zapalili manastir Svetog Arhangela Gavrila i kapelu Svete Petke, Svetog Arhiđakona Stefana i Svetog Nikole u blizini manastira u ovom selu. Decembra iste godine manastir je miniran i razrušen do temelja. Oskrnavljena je i crkva Svetog Jovana u Štrpcu. Na crkvi su razbijena vrata i prozora, iz crkve je iznešen sav novac, kaže otac Stefan, i dodaje da je o svemu obaviještena policija, koja je izvršila uviđaj. Ikonostas, prema riječima oca Stefana, nije diran. Vide se tragovi obijanja. Nekim predmetom su vrata razbijena. Oni koji su to uradili su ušli, odnijeli novac koji je bio na ikonama i u fioci od prodatih svijeća. Hvala Bogu, ikone nijesu dirali, kazao je otac Stefan i dodao da ni sam ne zna koje je ovo po redu skrnavljenje crkava u Siriničkoj župi. Otac Stefan kaže da je crkvenjak Marica prva primijetila da je crkva obijena. Marica je u ponedjeljak posljednji put bila ovdje. Kada je došla, vidjela je ovo. Na prozoru od oltarskog dijela vide se tragovi. Vjerovatno su tu prvo pokušali da razbiju i da uđu, međutim tu je prolaz uzak i prozor ima rešetke, pa su se prebacili na ulazna vrata koja su razbili vjerovatno pajserom ili uz pomoć nekog sličnog predmeta. Čak su ulazili i u oltarski dio, skidali su prekrivače sa Svetog prestola, vjerovatno su i tu tražili novac. Nedavno su na crkvi u Uroševcu ispisani grafiti OFBPM, a prošle godine obijene su crkve u Drajkovcu i Gornjoj Bitinji. U sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice u naselju Tri Solitera kasno sinoć odjeknula je jaka eksplozija u kojoj nije bilo povrijeđenih, ali je pričinjena materijalna šteta na više automobila. Portparol Kosovske policijske službe potvrdio je Srni da se eksplozija dogodila u blizini kontrolnog punkta policije u ovom multietničkom naselju u sjevernom dijelu grada i da su popucala stakla na nekoliko automobila. Kosovska policija je odmah izašla na lice mjesta, obezbijedila područje i započela istragu. Na lice mjesta su izašli i vojnici KFOR-a, rekao je portparol, i dodao da se više desetina građana posle mirnog okupljanja razišlo, te da je KPS povećao prisustvo u ovom dijelu Kosovske Mitrovice. Nešto ranije bačena je eksplozivna naprava na poljoprivrednu apoteku u Leposeviću u vlasništvu Slavoljuba Đorđevića. Ni u ovom incidentu nije bilo povrijeđenih.
Danas aktuelno.
U nastavku vijesti iz naših pomjesnih crkava. U Moskvi je u katedralnom saboru Hrista Spasitelja počelo zasjedanje arhijerejskog sabora Ruske pravoslavne crkve, koje će trajati do 5. februara, javlja portal Rusija. Više od 300 članova arhijerejskog sabora na molbu njegove svetosti patrijarha Moskovskog i cijele Rusije, gospodina Kirila, susreli su se u Andrijevskoj sali velikog kremaljskog dvorca sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Arhijerejski sabor Ruske pravoslavne crkve prvi put se održava posle februara 2011. i na njemu učestvuju episkopi eparhija, starješine hramova, članovi Visokog crkvenog savjeta, rukovodioci sinodskih i opšte crkvenih institucija, predstavnici više od 33.000 parohija iz 62 zemlje iz cijelog svijeta. Predsjednik Rusije je najprije pozdravio vrhovnog poglavara Ruske pravoslavne crkve povodom njegovog stupanja na prvosvetiteljski presto. Znam da ste vi srcem u svakog parohijana i zahvalio patrijarhu što mu je omogućio susret sa učesnicima arhijerejskog sabora, istakavši patrijarhov neprestani trud i brigu za crkvu, otadžbinu i narod Rusije. Predsjednik je rekao da se s radošću odazvao na poziv da po tradiciji razgovara sa predstavnicima sabora. Sabor je najviši organ hijerarhijske uprave crkve, a na njemu će se razmatrati ključna pitanja života crkve i društva. Ovog puta će na dnevnom redu biti i pozicija crkve u vezi sa razvojem tehnologije, obrade i korišćenja ličnih podataka, porodica i zaštita djece, ekologija. Ruska pravoslavna crkva i u svim vremenima i epohama uvijek bila sa svojim narodom, dijelila je s njim sve nevolje i radosti, podržavala ga i nadahnjivala, naglasio je predsjednik, dodavši da je ona uvijek učvršćivala moralni kodeks društvenog života i svekolike naše nacionalne državnosti. U osnovi svih dostignuća Rusije su patriotizam, vjera i snaga duha, rekao je predsjednik Rusije. Upravo su ta svojstva nacionalnog karaktera pomogla narodu da prebrodi smutu 1612. godine i pobjedi u ratu 1812. Sutra ćemo obilježiti 70. godišnjicu Staljingradske bitke. U godinama velikog otadžbinskog rata oslanjanje na istinske vrijednosti nadahnjivalo je naš narod i našu vojnu silu, jer upravo snaga istorijske Rusije, snaga Minina i Požarskog, Dmitrija Donskog i Aleksandra Nevskog, Sergija Radonješkog i Serafima Sarovskog srušila je nacizam i spasila svijet. Potrebno je razumjeti i druge stranice istorije, podsjetio je Putin, i iz njih izvući pouke. U mnogome je upravo razmahom duhovnih i nacionalnih osnova i započela sadašnja hajka na Rusku pravoslavnu crkvu i druge naše tradicionalne konfesije sa ciljem urušavanja jedinstva države, precizirao je on. Vladimir Putin je uvjeren da će vlasti i dalje pomagati obnovi crkve. Zajedno sa vama ćemo raditi na učvršćivanju jedinstva u našem društvu, jačanju njegovog moralnog stožera, tradicionalne vrijednosti, religiozna osjećanja vjernika, a također i prava, sloboda, dostojanstvo ljudi moraju biti zaštićeni i snagom javnog mnijenja, ali i silom zakona, podvukao je predsjednik, dodajući da je partnerstvo države sa tradicionalnim konfesijama veoma dobro. Čuvajući svetovni karakter države ne znači primjenjivati vulgarno, primitivno shvatanje sekularizma, smatra Vladimir Putin. Ruska pravoslavna crkva i druge tradicionalne religije treba da dobiju sve mogućnosti za potpuno služenje i djelovanje u takvim sferama kao što su podrška porodici i materinstvu, vaspitanje i obrazovanje djece, omladinska politika, rješavanje socijalnih problema, učvršćivanje patriotskog duha u armiji. To je odgovor na potrebu ljudi u moralnoj sferi, u duhovnom predvodništvu i podršci, objasnio je on. Putin smatra da su nacionalno jedinstvo i međuvjerska harmonija pitanje od istorijskog značaja za Rusiju. Na raznim kontinentima Ruska pravoslavna crkva ispunjava svoju misiju, zbližava države i narode, pomaže da se sačuvaju one niti koje su nas povezivale vijekovima. Iznutra održavajući zajedno mnogomilionski ruski svijet, ruski predsjednik je zahvalio služiteljima Ruske pravoslavne crkve u inostranstvu. Gdje god da ste, uvijek ste dušom svojom s Rusijom. Pomozite zemljacima da neprestano osjećaju nerazrušivu povezanost s otadžbinom Rusijom. Mi veoma cijenimo mogućnost dijaloga između crkve i države, rekao je patrijarh Moskovski i cijele Rusije gospodin Kiril. Crkva je veoma ponosna onim što je postigla posljednjih decenija. Mi zaista imamo istinsku slobodu i nijesmo podvrgnuti bilo kakvim administrativnim i političkim pritiscima. Piket za podršku njegove svetosti patrijarha Moskovskog i cijele Rusije gospodina Kirila i arhijerejskog sabora je održan u subotu u Teatralnom trgu. U akciji učestvovalo oko 100 pravoslavnih vjernika, predstavnika takvih organizacija kao Mlada garda, Vojnici života, Asocijacija pravoslavnih eksperata, Evroazijski savez omladine, Pokret za podršku programa izgradnje 200 hramova u prestonici. Učesnici piketa su pozvali Arhijerejski sabor da podrži kurs ucrkovljenja naroda, dijaloga i socijalnog partnerstva crkve, države i društva, također i da se siječe u korijenu raskolničku aktivnost antijerarhističkih grupa, da se odupre ucjenama sektaških grupa koje pozivaju crkvu da odustane od misionarenja i koji traže da se odluče svi koji koriste savremena sredstva komunikacije, izjavio je za Interfax religiju jedan od aktivista Piketa. Učesnici akcije su podsjetili da se 2. februara napunilo 95 godina otkad je Lenin donio dekret o odvajanju države i škole od crkve, koji je položio temelj krvavom anticrkvenom teroru i uništenju 40x40 moskovskih hramova, odnosno prestonice. Lenjina nema, ali njegovo djelo nažalost živo je u umovima onih koji su se kao i on obrušili na crkvu i našu otadžbinu. Nije tajna da milioni Moskovljana nijesu mogli doći na božićno bogojavljensko i neće moći doći na predstojeća sretenjska bogosluženja iz jednog prostog razloga. U dijelu Moskve u kojima oni žive praktično nema pravoslavnih hramova i oni malobrojni koji postoje prepuni su, kazao je sabesjednik agencije. U Andori osnovana prva opština Ruske pravoslavne crkve. Nastojatelj hrama posvećenog blagovijestima u Barceloni, iguman Serafim Pavlov, služio je prvo bogosluženje u novoosnovanoj pravoslavnoj opštini u Andori 27. januara u katoličkom hramu Svete Julije u gradu Sant Giulia de Loria, saopštava sajt Korsunske eparhije. Tu će sljedeća liturgija biti služena 24. februara. Vjernici se nadaju da će bogosluženja postati redovna. Inicijativa organizovanja pravoslavnih bogosluženja na teritoriji Kneževine Andore pripada arhijepiskopu urhelskom Joan Enriku Vives i Sisile, suvladaru Andore koji se obratio sa datim predlogom episkopu korsunskom gospodinu Nestoru. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.